sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-dur. Sizinlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Gülviyə Səcadə. Bugün Bakıda 30 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək, şimal küləyi əsəcək. Yağış yağmayacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağmayacaq. Temperatur isə 34 dərəcə olacaq və burada şərq küləyi əsəcək.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Saatın son xəbərlərini isə biz çatdıracağıq.
Media qarşı təzyiqlərə etiraz edən bir qrup jurnalistin aksiyasında döyülənlər və saxlananlar olub.
NATO hava sahəsini gücləndirəcək.
Həmas yaraqları Qəzza sektorunu tamamilə ələ keçiriblər.
Bugün Azərbaycanda qurtuluş günü qeyd olunur.
Və bugündən Azərbaycanda yol hərəkəti təhlükəsizliyi həftəsi başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Dünən Bakıda media qarşı təzyiqlərə etiraz eləmək istəyən jurnalistlər icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd ediblər. Polislə qarşı durmada döyülənlər və saxlananlar olub. Daha ətraflı Babək Bəkir danışacaq.
Aksiya razılaşdırılmadığından və onun yeri ilə bağlı əvvəlcədən heç nə deyilmədiyindən ərazidə polis yox idi. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bildirdi ki, aksiyanın tələbləri dəyişməz qalır. Yəni onlar azad mətbuata qarşı təzyiqlərin dayandırılmasını və həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tələb edirlər.
Biz vətənimiz üçün, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün çarpışırıq və buna görə də küçələrdəyik və bizim aksiyalar bundan sonra da ciddi şəkildə davam edəcək.
Aksiya yekunlaşana yaxın Sabir bağına polislər də gəldilər. Onlar aksiya iştirakçılarının əllərindən plakatları almağa başladılar. Piketin təşkilatçılarından Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu və daha iki jurnalisti polis maşınına doğru apardılar. Bu zaman polislə jurnalistlər arasında tartışma başladı. Bir neçə jurnalist sərt şəkildə döyüldü. Daha sonra Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu və daha iki jurnalist polis maşınına mindirilərək aparıldı.
Babək Bəkir, dünən axşama olan məlumata görə saxlanan jurnalistlər azadlığa buraxılmışdı.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı isə narahatdır ki, xarici ölkələrin Bakıdakı səfirliklərindən siyasi sığınacaq istəyən jurnalistlərin sayı artır. Turanın məlumatına görə bu jurnalistlərin sayı artıq 24-ə çatıb. Jurnalistlər qəzetlərin bağlanmasına Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayevin həbs olmasına görə etiraz edib sığınacaq axtarırlar.
Azərbaycanda bu il əsl demokratikləşmə proqramı çətin ki həyata keçirilsin, müxalifət partiyalarının bir-birilə mübarizəsi isə onları zəiflətməkdə davam edəcək. Bunu Freedom House təşkilatı keçid ölkələrinin dair illiyə hesabatında deyib. Bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün də elə bir şans görünmür, amma Azərbaycanla Ermənistan arasında silahlı münaqişə də real deyil. Freedom House-un hesabatında o da deyilir ki, Prezident Əliyev idarəçilik sistemində hakimiyyəti ciddi şəkildə qoruyub saxlayıb, yüksək iqtisadi inkişaf nəticəsində siyasi və iqtisadi sabitliyi mövcuddur. Ötən Azərbaycan mülki cəmiyyət sektorunda da az irəliləyiş olub. QT-lərin qeydiyyat, vergi, maliyyə problemləri həll edilməmiş qalıb, polis saxlamaları qeyri-hökumət və gənclər təşkilatlarının liderlərinə xəbərdarlıqla davam elədiyindən mülki cəmiyyətin reytingi də geriləyib. Freedom House Azərbaycanda yerli idarəçiliyində demokratik olmadığını deyir, hökumət hələ də yerli inzibatçıları birbaşa təyin edir, ötən il hökumət məhkəmə sistemi üzərində tam hakimiyyətini də saxlayıb. Azərbaycanda korrupsiyanın problemli məsələ kimi qaldığı da Freedom House-un hesabatında bildirir və deyilir ki, bu problem üzrə də indeks dəyişməyib.
Xəbərlərimiz davam edir. Fələstində İslamçı Həmas yaraqları Qəzza bölgəsini tamamilə ələ keçiriblər. Fəth partiyasından olan Prezident Mahmud Abbas bölgəni tərk edib. Dünən Fələstinin Prezidenti Mahmud Abbas Həmasın liderliyindən qurulan hökuməti və başnazir İsmail Haniyəni istifaya göndərib. Muxtariyyət ərazisində fövqəladə vəziyyət elan edib. Amma Həmasdan olan başnazir Haniyə bildirib ki, onun hökuməti bu düşünülməyən qərara əməl eləmək fikrində deyil. Dünən axşama qədər Həmas Qəzza bölgəsinə və prezidentin iqamətgahına da nəzarəti tamamilə ələ keçirib. Prezident Mahmud Abbas bu vaxt artıq İordan çayının qərb sahilinə sığınıb.
NATO-nun müdafiə nazirləri Rusiyalı həmkarları ilə Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri məsələsini dünən müzakirə ediblər. Görüşdə Amerikan Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planları, Rusiyanın bu sistemi Azərbaycanda Qəbələ irəsində quraşdırmaq təklifi də detallı müzakirə edilib. Danışıqların nəticəsi haqqında daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq, amma Rusiyada Kremldən rəsmən bildiriblər ki, Amerikanın bu planları və Rusiyanın Qəbələ ilə bağlı təklifi Prezident Putinin Amerika səfəri vaxtı tam müzakirə edilə bilməz. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib ki, bu məsələ Putinin iyuldakı 2 günlük səfərinə sığacaq müzakirələrlə bitən deyil. Moskva-Amerika müzakirələrlə bitənə kimi Çexiya və Polşada radar və raket əleyhinə müdafiə sistemləri qurmaq planlarında dondurmasını istəyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin iyulun 1-də ikisində Amerikaya səfər edəcək.
İranlı deputatlar isə Azərbaycan hakimiyyətinin Qəbələ Ereğlisinə bağlı tənqid ediblər. İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Əli Əhmədi deyib ki, Azərbaycan hakimiyyəti xalqın arasında dayaqlarını itirir, ona görə də dünyanın güc mərkəzlərinə sığınır. Əli Əhmədi deyib ki, Putinin təklifinə İlham Əliyevin müsbət reaksiyasını İran cavabsız qoymamalıdır. Başqa bir deputat Həsən Əbbası isə deyib ki, o başa düşmür ki, regiona sabitlik gətirməyən hərəkəti Azərbaycan necə razı olub. Həsən Abbasi Azərbaycanı İranın bədbəxtlik gətirən qonşusu adlandırıb. İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Həmid Rıza Hacı Babayi Putinin təklifini Bushun siyasətinə sataşmaq kimi qiymətləndirib. Babayi deyib ki, Rusiya bilir ki, Amerikanın Avropada qurmaq istədiyi raket qalxanı İrana qarşı deyil. Bu suala Amerika Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Sean McCormack birbaşa cavab verir. McCormack deyib ki, bu müdafiə İrandan və Şimali Koreyadan gələn təhlükəyə qarşıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərə davam edir. Dünən Tehranda Britaniya səfirliyinin qarşısında 100-ə yaxın İranlı radikal tələbə etiraz aksiyası keçiriblər. Etirazları yatırmaq istəyən polislə qarşı durma da yaranıb. Tələbələr Britaniya səfirliyindən Kraliça 2-ci Yelizavetanın ad günü mərasimini pozmaq istəyiblər. Şahidlərin sözlərinə görə tələbələr səfirliyin bütün girişlərini bağlayıb İranlı qonaqların mərasimə qatılmasını əngəlləmək istəyirlərmiş. Üstəlik mərasimlə bağlı göndərilən gül buketlərinin səfirliyə çatdırılmasına da imkan verməyiblər.
Əfqanistanda dünən 33 yaraqlını öldürüblər. Hadisə ölkənin cənubunda baş verib. Üsyançılarla döyüşdə Talibanın bir neçə səhra komandirini də qətlə yetiriblər, 4 yaraqlını isə tutublar.
Bu arada Fransa Əfqan ordusunu təlimləndirmək üçün 150 yüksək hazırlıqlı hərbi mütəxəssis göndərəcəyini bildirib. Fransa Müdafiə Nazirliyindən deyiblər ki, artıq Əfqanistanda 50 hərbi instruktor komandası var, amma yeni təlimatçılar Əfqanistana nə vaxt gələcək, bununla bağlı açıqlama verilməyib.
Və Rusiyada daha böyük vətən müharibəsi arxivləri məxfi olmayacaq. Söhbət baş qərargah Qızıl Ordu və Hərbi Dəniz Donanmasının arxivlərindən gedir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Arxiv Xidmətinin rəisi Sergey Ilyenkovun məlumatına görə, məxfilikdən çıxarılan sənədlər imkan verəcək ki, müharibə illərində hərbçilərin itkisini dəqiq müəyyənləşdirsinlər. Amma Rusiya rəsmiləri deyiblər ki, hərbi məhkəmələr və tribunalların arxivləri məxfi qriflənən teleqramlar bir də məlumatlar hələ də açıq olmayacaq.
Bu gün Azərbaycanda qurtuluş günüdür. 1993-cü ildə Gəncə qəyamından sonra keçmiş prezident Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasının il dönümü qeyd olunur və bugün Azərbaycanda rəsmi iş günü deyil.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin tamamda 101.7 FM-də görüşünüzə gəlir. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizimlə qalın.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Səviyyət Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də xəbər ətərə qulaq asırsınız. Bakıda ona işləyib 9 dəqiqə. Və indi də günün mövzusuna keçək. Amerika Rusiyanın təklifini qəbul edib, Qəbələ Ereğlisdən istifadə edəcəkmi? Və Rusiyanın dediyi kimi Şərqi Avropada radar yerləşdirmə planından əl çəkib, Qəbələ ilə kifayətlənəcəkmi?
İndiyə kimi bu suallara ancaq ekspertlər cavab verirlər. Hələlik Amerika da deyir ki, təklifi araşdırır. Amma NATO-dan cavab gəlib. Kəbirən Dilavərliyə qulaq asaq.
Brüsseldə NATO müdafiə nazirlərinin illik görüşü işinə başlayıb. Görüşdə Rusiya ilə Amerika arasında raketdən müdafiə sistemi ilə bağlı son vaxtlar yaranmış gərginlik müzakirə olunur. Təşkilatın sözçüsü James Zapatero deyib ki, müdafiə nazirlərinin ilkin müzakirələrindən sonra belə məlum olub ki, NATO Amerikanın raketdən müdafiə planının Rusiya üçün tamamilə aydın olmasını istəyir. O bildirib ki, NATO nazirləri gərginliyə yol verməməyə və Rusiyanı sakitləşdirmək üçün mümkün olan hər şeyi etməyə tərəfdardılar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ötən həftə vəziyyətdən çıxış yolu kimi Amerika Azərbaycandakı Qəbələ radiolokasiya stansiyasından şərikli istifadə etməyə təklif etmişdi. Jim Sapaturay Putinin bu təşəbbüsünü gərginliyə azaltma istiqamətində atılmış irəliyə doğru addım kimi alqışlayıb. NATO-nun baş katibi Yap Dehop Schaefer jurnalistlərə müsahibəsində bildirib ki, Amerikanın raketdən müdafiə sistemi NATO-nun bütün üzv ölkələrini əhatə etməyəcəyinə görə alyans bu sistemə əlavə olaraq özünün müdafiə sistemlərini yaratmaq imkanlarını araşdırmağa başlayacaq. Schaeferin sözlərinə görə NATO müdafiə nazirləri 2008-ci ilin fevralında keçiriləcək növbəti görüşdə bu məsələyə bir daha qayıdacaq və alyansa üzv ölkələrin dövlət başçılarının 2008-ci ilin yazında keçiriləcək sammitində yekun qərar qəbul olunacaq. Ancaq NATO-nun baş katibi Putinin təklifinin Amerikanın planlarını yarımçıq qoyacağını düşünmədiyini deyib. O, Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukovla görüşündən sonra bunlar deyib.
I don't think that the offer by President Putin, the proposal he made in Heiligendamm on the Azeri radar site.
Düşünmürəm ki, Putinin Azərbaycandakı radar sistemindən istifadə ilə bağlı böyük səkkizlərin toplantısında verdiyi təklif Amerika Birləşmiş Ştatlarının raketdən müdafiə sisteminə dair Polşa və Çexiya ilə aparılan danışıqlara əvəz edəcək, ya da buna alternativ olacaq.
NATO nazirləri görüşdə təşkilatın hakerlərin hücumlarına müdafiə imkanlarının gücləndirilməsi barədə Estoniyanın təklifini də geniş müzakirə ediblər. Bir müddət öncə Estoniya hakerlərin kütləvi hücumlarına məruz qalmışdı. Nəticədə hökumətə və özəl sektora məxsus bir sıra saytlar dağıdılmışdı. Estoniya hökuməti hücumun arxasında Moskvanın dayandığını, bunun da aprel ayında 2-ci dünya müharibəsinə aid Sovet əsgəri abidəsinin Tallinin mərkəzindən köçürülməsinə cavab olaraq qisas tədbiri kimi törədildiyini bildirmişdi. Dünənki müzakirələr nəticəsində alyansın Tallin yüklü infrastrukturlarının hacker hücumlarından müdafiəsini gücləndirilməsi üçün təcili tədbirlər planı nəzərdə tutan bəyanatı qəbul edilib.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədik. Bu mövzunu yerli mətbuatda diqqət mərkəzində saxlayıb 525-ci qəzetdə bu barədə yazı var. Ekspres qəzeti, qurtuluşa qanlı etiraz, bunu Azadlıq qəzeti yazır.
Qəzetdən yazdığı başqa mövzulardan Yeni Müsavat yazır ki, apellyasiya məhkəməsinin hakimi hakimiyyəti ifşa edir.
Və ipoteka kreditləşməsi dayandı.
Və gün səhər qəzeti yazır ki, Şuvalandakı hərbi hissə köçürülüb, yerində istirahət mərkəzi tikiləcək.
Bütün bunları səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz, amma birazdan. Hələlik isə bizim qonağımız var. Bugündən Dövlət Yol Polisi, Respublika Dövlət Yol Polisi yol təhlükəsizliyi, yol hərəkəti təhlükəsizliyi aylığına başlayır. Qonağımız Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Ərəstun Məcidovda. Xoş gəlmisiniz Ərəstun müəllim.
Xoş gördük.
Ərəstun müəllim, nədir yol təhlükəsizliyi aylığı? Nə edəcəksiniz bu ay?
Biz mətbuata açıqlama verdiyimiz kimi iyun ayın 15-dən iyul ayın 15-nə dək Respublika ərazisində piyada şərti adı altında hərəkətin təhlükəsizliyi aylığı keçirilir. Yəni bugündən etibarən. Aylığın keçirilməsində məqsəd odur ki, bilavasitə piyadaların vurulması ilə bağlı yol nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası istiqamətində tərəfimizdən keçirilən tədbirlərin gücləndirilməsi. Ümumiyyətlə, nəyə görə məhz piyada ilə bağlı biz yol hərəkət təhlükəsizliyi aylığı keçirik? Bu suala bir qədər ətraflı cavab vermək lazımdır. Respublikada baş verən yol nəqliyyat hadisələrin statistikası göstərir ki, piyadalarla bağlı hadisələr Respublikada baş verən ümumi hadisələrin 46-47%-ni, Bakı şəhərində isə 56-57%-ni təşkil edir. Məsələn, ötən il yol nəqliyyat hadisələrində Respublikada həlak olan 1027 nəfərdən bilavasitə 407-si avtomobillərin təkərləri altında qalaraq həlak olub. Yəni, təxminən yarısı. Bakı şəhərində isə 223 nəfər piyada bilavasitə yol nəqliyyat hadisələrində həlak olub. Bax, bunu nəzərə alaraq Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi qeyd etdiyim kimi İyun ayın 15-dən Respublika ərazisində piyadalarla bağlı yol nəqliyyat hadisələrinin profilaktikası istiqamətində tədbirləri gücləndirmək, elə də ictimaiyyətin, kütləvi informasiya vasitələrinin diqqətini bu vacib məsələyə yönəltmək məqsədi ilə hərəkətin təhlükəsizliyi aylığının keçirilməsi barədə müvafiq tapşırıq verib.
Ərəşim mənim, buradan bir sual çıxır ki, məsələn, daha öncə, məsələn, təhlükəsizlik kəməri ilə bağlı aylıqlar keçirirdiniz siz belə deyə də. Onların bir faydası oldu mu? Təhlükəsizlik kəmərindən istifadə artdı mı ki, indi məsələn piyadalarla bağlı aylıq keçirilir və bundan sonra ən azından qəzaların, piyadaların vurulmasının qarşısı alına bilsin. Yəni və burada iş hansı istiqamətdə aparılacaq? Çünki sürücülər lə yanaşa həm də piyadalar özləri də adətən belə deyək də günahkar olur və
tamamilə doğrudur. Ümumiyyətlə hər bir aylığın keçirilməsində bizim məqsədimiz odur ki, ilk növbədə hərəkət iştirakçılarının diqqətini tutaq ki, siz qeyd etdiyiniz kimi təhlükəsizlik kəmərindən istifadə olunmasına, yol nəqliyyat hadisələrinin bilavasitə sürət məhdudiyyətinə əməl olunmamasına, nəqliyyat vasitəsinin sərxoş vəziyyətdə idarə olunmasına. Mən bu halları sayıram ki, bunlarla bağlı biz aylıqlar keçirmişik. Onların diqqətini buna yönəldək və hər bir halda qeyd etməliyəm ki, müsbət nəticələr əldə olunur və biz buna ümid edirik. Əsasən bu halda, yəni piyadalarla bağlı yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması üçün keçirəcəyimiz bu aylıqda biz nəinki təkcə piyadaların yol hərəkəti qaydalarını pozmalarına görə inzibati məsuliyyətə cəlb olunmasını gücləndirəcək. Eləcə də piyadaların vurulması ilə bağlı sürücülər tərəfindən yol verilən qayda pozuntularının qarşısının alınması üçün tədbirlərimizi gücləndirəcək. Bunlar hansılardan ibarətdir? Bakı şəhərində çox geniş yayılmış bir neçə qayda pozuntusu var ki, onlardan bir neçəsini mən sadalamaq istəyirəm. Sürücülərin bilavasitə piyadalar üçün nəzərdə tutulan yolların, piyada keçidlərinin üzərində dayanması. Bu yol aracılarında ən çox təsadüf olunur. Yəni, bax, bu qayda pozuntusu, stop xəttinin kesilməsi, sağa-sola dönərkən yolun hərəkət hissəsində olan piyadaya yol verilməməsi, yolu müəyyən olunmayan yerdən keçən piyadanın güzəşdə gedilməməsi. Yəni, bu piyada hərəkət iştirakçılarının ən müdafiəsiz olduğuna görə qanunvericilik bilavasitə piyadanın nəqliyyat vasitəsinin sürücünün qarşısında üstünlüyünü müəyyən eləyib. Bax, bu kimi qayda pozuntularına qarşı tərəfimizdən keçiriləcək tədbirlər gücləndiriləcək.
Aha, Rəşim mənim, burada sual verəcək isə ki, hansı qaydalarda cərimələnəcək, xüsusən də belə deyək, piyadaların cərimələnməsi ilə bağlı, çünki müəyyən problemlər ortaya çıxır, amma əvvəlcə xəbər başlıqlarını xatırladaq, qısaca verişimiz yar olub. Sonra davam edəcək söhbətimizdə. Dünən mediaya qarşı təzyiqlərə etiraz edən bir qrup jurnalist aksiyasında döyülənlər və saxlananlar olub. Sabir bağındakı icazəsiz aksiyada saxlanılan 3 jurnalist sonradan sərbəst buraxılıb.
NATO hava sahəsini gücləndirəcək Amerikanın Çexiyada və Polşada raket əleyhinə müdafiə sistemi planlarından asılı olmayaraq.
Həmas yaraqları Qəzza sektorunu tamamilə ələ keçir və Prezident Mahmud Abbas Yardan çayının qərb sahilinə sığınır.
Bugün Azərbaycanda Qurtuluş günü qeyd olunur. 1993-cü ildə Gəncə qiyamından sonra keçmiş Prezident Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasının il dönümü.
Və bugündən Azərbaycanda yol hərəkəti təhlükəsizliyi həftəsi başlayır. Piyadalarla bağlı olan bu yol hərəkəti təhlükəsizliyi həftəsi ilə bağlı indi qonağımızdan Ərəstun Məcid olan Dövlət Yol Polisinin şöbə müdirinə söhbət edirik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
93. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verişi davam edir. Qonağımız Dövlət Yol Polisinin şöbə rəisi Ərəstun Məcidoğlu və Ərəstun müəllim, indi bu cərimələr məsələsindən danışaq. Daha ondan əvvəl dedik ki, belə deyilir, tədbirlər, hansı qayda pozuntularına diqqət yetiriləcək. Burada demək, cərimə sürücülərin hərəkət iştirakçılarından sürücülərin cərimələnməsi ilə bağlı belə deyilir, inzibati xətalar məcəlləsində var qeydlər və mexanizmi də var. Yəni belə deyək də sənəd alınır, vəsiqəsə alınır və s. və ilə axır. Amma bu piyadalarda necə olur? Çünki belə deyək də piyada özü günahkardırsa hadisədə. Onda piyadalarda necə olacaq?
Gəlin, bu məsələni biz iki qrupa böləcək. Yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi ilə əlaqədar olan qayda pozuntuları. Biri də inzibati xətalar. Yəni, biz götürək piyadaların sırf yol hərəkəti qayda pozmasına görə inzibati məsuliyyəti. Bu məsuliyyət inzibati xətalar məcəlləsinin 153.1 maddəsində öz əksini tapıb. Burada bir neçə hallar mövcuddur və bu belə qayda pozuntularına görə piyadalar şərti maliyyə vahidi məbləğinin 3 misli miqdarında, daha doğrusu 3 manat 30 qəpik məbləğində cərimə olunurlar. Piyadaların inzibati yol hərəkəti qayda pozuntularına görə inzibati məsuliyyətə cəlb olunmasında müəyyən problemlər mövcuddur. Bu bir hissəsi bilavasitə qanunvericiliklə bağlıdır. Digər bir hissəsi bizim əhalinin sırf deyək ki, piyadaların yol hərəkəti qayda pozulmasına münasibətidir. Mentalitetdən irəli gələn məsələlərdir və s. Qeyd eləyək ki, cənab prezidentin 1 fevral 2006-cı il Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi barədə 2006-2007-ci illər üçün tədbirlər planında Bakının 13 ərazisində yeraltı yerüstü piyada keçidlərinin tikilməsi nəzərdə tutulub. Hal-hazırda onlardan ikisi əhalinin istifadəsinə verilib. Bunlar Heydər Əliyev adına sarayın qarşısında və Nizami küçəsində olan piyada keçidləridir. Təəssüflə qeyd edək ki, bir sıra hallarda piyadalar keçidlərdən istifadə etmirlər. Bilavasitə qaydaları pozurlar. Bizim tərəfimizdən keçirilən tədbirlərdə bu ilin əvvəlindən 2000-dən çox piyada təkcə Bakı şəhərində bax inzibati məsuliyyətə cəlb olunur.
Aha. Rəsul müəllim, belə deyək də bu piyadanı inzibati məsuliyyətə, yəni kim cərimələməlidir? Dövlət yol polisinin əməkdaşı ya belə deyək, burada adi postpatrul xidmətinin əməkdaşları da iştirak edə bilər və bir də ki eyni hərəkətə görə götürək 3 manat məsələn 3 manat 30 qəpik piyada cərimələnir, götürək yolun hərəkət hissəsinə daxil olub qadağan olunan yerdə harda ki keçid var imiş. Amma məsələn onu piyadanı buraxmayıb bir qəza şəraiti yaratsa sürücü nə qədər cərimələnə bilərdi?
Sürücü nə qədər?
Hə, yəni belə deyək, eyni hərəkətdə eyni hadisə baş verir.
Əgər hadisə baş verməyi biz kənara qoyaq, sırf qayda pozuntusundan danışaq, piyada bütün hallarda, qeyd elədiyim kimi, şərti maliyyə vahidin məbləğinin 3 misli miqdarını məsuliyyət daşıyır. Qanunvericilik belə müəyyən edib. Amma sürücülər üçün sırf piyadaya qəza vəziyyəti yaratmasına və digər qayda pozuntularına görə burada qanunvericilik bir növ cəzanın, daha doğrusu cərimə sanksiyasının aşağı və yuxarı həddini müəyyən edir. Burada cərimə sanksiyası şərti maliyyə vahidi məbləğinin 3 mislindən 25 mislinə qədər miqdarda dəyişə bilər. Bu, ondan asılıdır ki, sürücü sırf hansı qayda pozuntusuna yol verib.
Ərəsdəməm, bəs piyadaların hərəkəti üçün zolaqlar ya svetoforlar tənzimləməsə, bu məsələlərə diqqət yetirmişsiniz bu piyada ayrılanda?
Bəli. Bununla bağlı qeyd elədiyim kimi aylığın keçirilməsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirinin göstərişində piyadaların yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması üçün bir sıra profilaktiki tədbirlərin, o cümlədən piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş yerlərdə boyama işlərinin aparılması, çatışmayan yol nişanlarının qoyulması, xüsusilə əhalinin daha çox toplaşdığı ərazilərdə, piyadaların hərəkətinin daha çox intensiv olduğu yerlərdə bu kimi işlərin, yəni piyada nişanlarının, onların təhlükəsinin təmin olunması üçün hərəkətin təşkilində vacib olan yol nişanlarının qoyulması və cizgiləmə işlərinin aparılması öz əksini tapıb.
Əsməm, indi piyadalar bu ay ərzində diqqətli olmalılar ki, onları hər an cərimələyə bilərlər və belə çıxır.
Piyadalar ümumiyyətlə həmişə diqqətli olmalılar. Ona görə ki, təsəvvür edin, xırda bir səhlənkarlıq qaydanı pozma, son nəticədə piyadanın özü üçün faciə ilə nəticələnir.
Aha, indi qaydanı bilməmək piyadanı məsuliyyətdən azad eləyir.
Xeyr, azad eləmir.
Bütün hallarda cərimə eləyəcəksin.
Bəli.
Aha. Bax, keçirilib mi indiyə qədər heç piyadalarla bağlı təhlükəsizlik aylığı?
Bəli, piyadalarla bağlı təhlükəsizlik aylığı 2005-ci ildə biz keçirmişik. Adı da belə olub. Piyada ən müdafiəsiz hərəkət iştirakçısıdır. Və bu aylıq bizdə aprel ayında keçirilib. 2005-ci ildə və öz müsbət nəticələrini verib.
Nə oldu nəticəsi?
Nəticələri biz tutaq ki, aylıq keçirilən dövrdə baş verən yol nəqliyyat hadisələrinin statistikasını ondan ən əvvəlki ayla və yaxud ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisə edirik və bu müqayisədə azalma müşahidə olunursa, deməli bizim işimizin nəticəsi olur.
Bir də bir onu soruşum, bütün ölkəyə aiddir mi bu?
Bəli, bütün respublika arasında keçiriləcək.
Bəs rayonlarda necə, məsələn, varmı zolaqlar ya yol nişanları?
Bu sahədə bizim müəyyən problemlərimiz mövcuddur. Xüsusilə rayon ərazilərində, respublika əhəmiyyətli yollarda piyadaların təhlükəsiz yolu keçməsi üçün deyək ki, müəyyən problemlər var. Yəni, bunların aradan qaldırılması üçün biz qüvvəmiz daxilində müəyyən tədbirlər həyata keçirəcəyik. Onu da qeyd edeyim ki, burada hər şey dövlət yol polisindən asılı deyil. Bəzən burada cizgi yoxdur, burada yol nişanı yoxdur, burada müəyyən məsələlərdə çatışmamazlıq var və əhalidə belə təsəvvür yaranır ki, bunun hamısının yol polisi eləməlidir. Amma hazırda bu funksiyalar digər dövlət strukturlarına həvalə olunub.
Rəsmən, piyadalar bilirlər mi yol qaydalarını? Yəni, cərimələmək məsələnin həlli olacaq mı? Nə dərəcədə bilirlər piyadalar?
Mən deməzdim ki, piyadalar bilmirlər. Piyadalar üçün yol hərəkəti qaydaları o qədər sadədir ki, onu hardasa oxumaq, öyrənməyə yaşlı nəsil üçün necə ehtiyac da yoxdur. İnsan ilk növbədə öz təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Tutaq ki, sutkanın qaranlıq vaxtı insan yolu necə keçməlidir? Bunu sadəcə olaraq fikirləşmək lazımdır. Əgər görünüş dairəsində avtomobil yoxdursa, yolu təhlükəsiz keçmək olar. Yox, sutkanın qaranlıq vaxtı görünüş dairəsində avtomobil varsa və piyada onun sürətini müəyyən edə bilmirsə, deməli yolu keçmək təhlükədir. Mən sadəcə bir misalı gətirdim və ən çox yayılan qayda pozuntusunun və bilavasitə piyadaların vurulması ilə qəzaların əksərən tutqanın qaranlıq vaxtı baş verməsini görə mən bunu misal gətirdim.
Ərəs müəllim, axırıncı sual verəcəm bir qısa cavabdan ötür ki, siz dediniz ki, aylıq keçirilən vaxtı 2005-ci ildə piyadalarla bağlı hərəkət, belə deyək də, qəzaların, piyadaların vurulmasının sayı azalmışdı. Onda belə deyək də, bu aylıqları illik eləmək olmazmı?
Bilirsiniz, bu biraz üzr istəyirəm bu sözümə görə, bu biraz sadə yanaşmadır aylığın kesilməsinə. Mən çıxışımın əvvəlində də qeyd elədim, aylığın kesilməsində əsas məqsəd sırf hərəkət iştirakçılarının, ictimaiyyətin, kütləvi informasiya vasitələrinin yol hərəkəti təhlükəsinin təmin olunmasında qabarıq özünü göstərən problemə yönətməkdir. Yəni, hər hansı bir problemi götürürük, onun üzərində işləyirik və biz o problemin aradan qaldırılması üçün konkret tədbirlər həyata keçiririk. Ümumiyyətlə, dövlət yol polisi bütün xidməti vaxtı, il boyu yol hərəkəti təhlükəsinin təmin olunması üçün tədbirləri keçirir. Bu, onun bilavasitə qanunla müəyyən olunmuş funksiyasıdır. Yəni, bu bizim vəzifəmizdir. Amma müəyyən bir dövrdə, hansısa bir istiqamətdə biz öz tədbirlərimizi gücləndiririk.
Təşəkkür edirik, Rəsul müəllim.
Çox sağ olun, studiyamıza gəldiniz. Respublika Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Şöbə Müdürü Ərəston Məcidov idi. Qonağımız bu aydan, bugündən Dövlət Yol Polisi Azərbaycanda yol hərəkəti təhlükəsizliyi aylığına başlayır. Bizim verilişimiz isə davam edəcək. Birazdan qəzetlərin icmalını işitə biləcək. Siz davam edəşməyin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İndi görə iyunun 15-də çıxan səhər qəzetləri nədən yazılır? Səhər qəzetlərin əksəriyyətində deməli NATO qəbul edilməsinə bağlı təkliflə bağlı deməli olan müzakirələrdir. 520 vaxt xəbərlərdə dedik. 525-ci qəzet yazır ki, deməli NATO tərəfin Brüsseldə Avroatlantika tərəfdaşlıq şurası ölkələrinin deməli toplantısında Səfər Əbiyev də iştirak edir. Azərbaycan Müdafiə Naziri informasiya vasitələrinin məlumatına görə Brüsseldəki toplantı gedişində Azərbaycan Müdafiə Nazirinin Ermənistanın yeni Müdafiə Naziri Mikail Aratyunyanla görüşü də istisna olunmuş.
Demək, qəzetlər başqa mövzulardan da yazır. Məsələn, 20 saat apellyasiya məhkəməsinin hakimi hakimiyyəti ifşa elədi, deyir. İlham Əsənov, Sumqayıtın apellyasiya məhkəməsinin sədri olması gözlənilən İlham Əsənov Azərbaycanda rüşvət xorluğunun olduğunu və məhkəmələrin qanunsuz qərarlar çıxardığını bildirib. 20 saat qəzeti yazır ki, Cənab Əsənov bunu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının iclasında çıxış eləyəndə deyib, onun sözlərinə görə, ölkədə məhkəmə hüquq sistemində baş verən qanunsuzluqlarla bağlı qəzetlərin yazdıqlarının bir qismi haqlı, bir qismi haqsızdır. Amma ölkənin məhkəmə sistemində İlham Əsənovun sözlərinə görə rüşvət mövcuddur. Amma bu hal təkcə məhkəmə sistemində deyil. Harada vəzifə varsa, orada da rüşvət var, deyib İlham Əsənov. Bununla bağlı, bu açıqlamalarla bağlı İlham Əsənov həm də onu da əlavə edib ki, hakimlər səhv qərar çıxaranda heç bir hakim cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmur və yeni kadrlar, məhkəmə sisteminə cəlb olunan yeni kadrlar da çox savadsız olurlar. Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfər Mirzəyev isə İlham Əsənova etiraz edib, deyib ki, problemlər hər yerdə var, hər şeyi bəhanə gətirmək olar, amma rüşvət almaq qanuna zidd qərar çıxarmaq üçün eləmək olmaz. Biz Amerikadan rüşvəti yox, yaxşı şeyləri götürməliyik. Yeni müsavat belə yazır.
Azadlıq qəzeti isə qurtuluşa qanlı etiraz başlıqlı yazı dərc eləyib. Qəzetin yazdığına görə, deməli Gəncə sakini, Əşrəf adlı Gəncə sakini iyunun 13-də özünü Heydər Əliyevin heykəlinin qarşısında güllələyib. O güllələməmişdən qabaq deyib ki, sən bizi xilas eləmədin, sən bizi qırıb qurtardın deyə heykələ müraciət eləyib. Qəzetin yazdığına görə Gəncə şəhər icra başçısının deməli hakimiyyətinin deməli tələb göstərişi ilə əraziyə polislər gəliblər, tələm-tələsik qanı yuyublar, cənazəni götürüb maşına qoyub çıxıblar. Gəncə şəhər icra hakimiyyətindən isə tapşırıblar ki, hadisəni gizli saxlasınlar. Azadlıq qəzetinin məlumatıdır bu.
Gün səhər qəzetisə yazır ki, hərbi hissəyə komanda verilib, Şuvalandakı hərbi hissə köçürüləcək, yerində istirahət və əyləncə mərkəzi tikəcəklər. Qəzet yazır ki, Şuvalandakı sərhəd xidmətinin ensaylı hərbi hissəsi köçürüləcək. Səbəb də odur ki, burada ölkə başçısının ailəsinə yaxın iş adamlarından biri beynəlxalq standartlara cavabən istirahət və əyləncə mərkəzi inşa etdirməyə hazırlaşır. Bununla bağlı Şuvalanda geniş bir sahədə gözaltı edilib, qəzet yazır və buranın adı Antalya 2 adlanacaq. Amma Dövlət Sərhəd Xidmətinin Şuvalandakı hərbi hissəsinin hara köçürüləcəyi hələ məlum olmasa da, artıq indidən həmin hərbi hissənin buradan köçürüləcəyi və ərazidəki infrastrukturların da yenidən təmir olunacağı qeyd olunur Gün Səhər qəzetində.
Ekspres qəzeti yazır ki, ipoteka kreditləşməsi dayanıb. İpoteka fondundan APA Economics məlumat alıb ki, bu müvəqqəti xarakter daşıyır və vəsaitin çatışmamazlığı problemi ilə bağlıdır. Pul tapan kimi ipotekanın kreditlərini də verməyə başlayacaqlar.
Bunlar iyunun 15-də Qurtuluş günündə qəzetlərin yazdıqlarıydı. Yeri gəlmişəm, bugün Qurtuluş günüdür. Və Azadlıq Radiosunun xəbərlərində nələr var? İndi verişin axırıdır və bununla bağlı. Media qarşı təzyiqlərə etiraz edən bir qrup jurnalistin aksiyasında döyülənlər və saxlananlar olub.
NATO hava sahəsini gücləndirəcək.
Və Hamas yaraqları Qəzzə sektorunu tamamilə ələ keçiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsan xəbərlərinin icmalı biraz geniş. Dünən Bakıda mediaya qarşı təzyiqlərə etiraz eləmək istəyən jurnalistlər icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd ediblər. Polislə qarşı durmada döyülənlər və saxlananlar da olub. Axşam tərəfi isə saxlanan 3 jurnalist azadlığa buraxılıb. Bu arada Sərhədsiz Reportajlar Təşkilatı xarici ölkələrin Bakıdakı səfirliklərindən siyasi sığınacaq almaq istəyən jurnalistlərin sayının artmasından narazılığını bildirib. Duran Agentliyi xəbər verir ki, təşkilat bu cür jurnalistlərin sayının 24-ə çatdığını bildirir.
Çətin ki, Azərbaycan bu il demokratikləşmə proqramını həyata keçirə bilsin. Bunu Freedom House təşkilatı deyir, keçid ölkələrinə dair illik hesabatında. Təşkilat deyir ki, müxalifət partiyalarının bir-biri ilə mübarizəsi onları zəiflətməkdə davam edəcək. Təşkilatın qənaətinə görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün də elə bir şans görünmür, ancaq Azərbaycanla Ermənistan arasında silahlı münaqişə də real deyil.
Fələstində İslamçı Həmasın yaraqları Qəzza bölgəsini tamamilə ələ keçiriblər. Fət partiyasının olan prezidenti Mahmud Abbas da bölgəni tərk edib İordan çayının qərb sahilinə sığınıb.
Rusiyanın Amerikaya Qəbələ reisinə bağlı birgə istifadə təklifi İran parlamentində etiraz doğurub. Parlamentin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Əli Əhmədi deyib ki, Azərbaycanda hakimiyyət xalqın arasında dayaqlarını itirir, ona görə də dünyanın güc mərkəzlərinə sığınır.
Dünən Tehranda Britaniya səfirliyinin qarşısında 100-ə yaxın İranlı radikal tələbə etiraz aksiyası keçiriblər. Etirazlara yatırmaq istəyən polisə qarşı durma da yaranıb. Tələbələr Britaniya səfirliyində Kraliça 2-ci Yelizavetanın ad günü mərasimini pozmaq istəyirdilər.
Əfqanistanda dünən 33 yaraqlını öldürüblər. Hadisə ölkənin cənubunda baş verib. Üsyançılarla döyüşdə talibançıların bir neçə səhra komandirini də qətlə yetiriblər. 4 yaraqlını isə tutublar.
Bu arada Fransa Əfqan ordusunu təlimləndirmək üçün 150 yüksək hazırlıqlı hərbi mütəxəssis göndərəcəyini deyib. Artıq Əfqanistanda 50 fransız hərbi instruktor komandası var. Yeni təlimatçıların Əfqanistana nə vaxt göndəriləcəyi açıqlanmayıb.
Rusiyada Böyük Vətən müharibəsinin arxivləri daha məxfi olmayacaq. Baş qərargah Qızıl Ordu və Hərbi Dəniz Donanması arxivlərindən gedir söhbət. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə məxfilikdən çıxarılan sənədlər imkan verəcək ki, müharibə illərində itkin düşənlərin sayını dəqiq bilsinlər. Amma Rusiya rəsmiləri onu da deyiblər ki, hərbi məhkəmələr və tribunalların arxivləri məxfi qriflənən teleqramlar hələ də açıq olmayacaq və sonda bir idman xəbərimiz.
Azərbaycan və Ermənistan yığmalarının Avropa çempionatı 2008 seçmə mərhələsindəki oyunu ilə bağlı İspaniya mətbuatı yazır ki, İspaniya bu ölkədə Azərbaycan və Ermənistan yığmalarının oyununu qəbul eləməyə hazırdır və Juan Ángel Martínez-in, ATT-in indiki sədri və İspaniya Xarici İşlər Nazirinin bu təklifi ilə bağlı da Azərbaycan tərəfi razılığını bildirib.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinin bu saata çatdıracaqları bu qədər. İndi isə hava məlumatını eşidək.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 30 dərəcə isti olacaq, hava dəyişən buludlu keçəcək, şimal küləyi əsəcək, yağış yağmayacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, 34 dərəcə isti olacaq, şərq küləyi əsəcək. Gününüz uğurlu olsun, gün boyu eşidəcəyiniz xəbərlər ancaq xoş xəbərlər olsun. Bizim çatdıracaqlarımız xəbərlər isə bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişlərini izləməkdə davam edin. Hər saatin tamamında siz xəbərləri, son xəbərləri dinləyə biləcəksiniz. Saat 12-də isə Can Bakı qonağınız olacaq. Sevdi İsmayılı bu dəfə Bakıda keçirilən caz festivalı haqqında danışacaq. Bakıdakı beynəlxalq caz festivalı nəyə gətirdi, nəyə gətirmədi bu suala cavab axtaracaq.
Və salam, 101.7 FM-də xəbərlər verilişi başa çatır. Bu verilişi sizə biz təqdim edirik. Deyil ki, Məmmədov.
Ülviyyə Səcəd, indi 14:24 vaxtıdır.
Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdıracağam.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir. Əlbəttə,
Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.